Вы на хвалях Радо Свабоды ў Менску 23 гадзіны ў пражскай студыі. Навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскай амбасады ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў амбасады ЗША ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскай амбасадзе ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў і пакуль невядома, на якой колькасці скарачэнняў настойвае афіцыйны Менск. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Свабодзе пракурорка раёну, ў пячоры застаюцца беларусы Інна і Аляксандр Вабішэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў на саміт НАТО ў Бухарэсце. Чакаецца, што на саміце запрашэнне далучыцца да альянс атрымаюць Албанія, Харватія і Македонія. Таксама на саміце будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Ён заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Віён заявіў, што ягоная краіна не падтрымлівае сяброўства Украіны і Грузіі ў НАТО. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Іерусаліме і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Паводле неафіцыйных звестак, кіруючая партыя і апазіцыя вядуць перамову аб умовах адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. Заходнія сродкі масавай інфармацыі перадаюцца спасылкай на крыніцы ў партыі Мугабе і апазіцыйным руху за дэмакратычныя перамены, што прэзідэнт можа сысці са сваёй пасады, якую ён займае з 80-го году. Паводле неафіцыйных дадзеных на прэзідэнцкіх выбарах апазіцыйны лідар Морган Цвангірай апярэджвае Мугабе. Расійскі прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заклікаў Іран да перамоў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў ЗША, Расія, Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына абяцаюць Ірану пакет выгадных прапаноў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння ўрану. Гэтая праграма дазваляе вырабляць ядзернае паліва, якое можа паслужыць матэрыялам для ядзернай зброі. Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Але Реза Панах гаворыць, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран. Яго трымалі ў турме 20 месяцаў пасля таго, як ён адмовіўся падпісаць дакументы, патрэбныя для ягонай дэпартацыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, сустрэча са стваральнікамі сатырычных флэш-мультфільмаў. Але перш экспертыза свабоды. Ці будуць падпісаныя на заўтрашнім саміце НАТО ў Бухарэсце пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу Грузіі і Украіны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Акурат напярэдадні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Заўтра ў Бухарэсце пачынае працу саміт НАТО. Ці будуць на ім падпісаныя пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу Грузіі і Украіны? Якое стаўленне да гэтага розных краінаў НАТО? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць польскі і украінскі палітолігі Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
2-4 красавіка ў Бухарэсце пройдзе саміт паўночна-атлантычнага альянсу. Здаецца, галоўная інтрыга саміту, ці будуць заключаныя з Грузіяй і Украінай так званыя пляны дзеянняў па дасягненні сяброўства. Ну, гэта яшчэ не прыём уласна ў альянс, але істотнае набліжэнне, падыход да гэтага. Напередодні саміту президенти Саакашвілі і Ющенко дали розгорнуте інтерв'ю заміжним медіям, у яких тлумачили, чому їх країнам обов'язково треба бути у НАТО. Російський МЗС погрожав Грузії і Україні серйозними проблемами, коли вони пойдуть в Альянс. Американський урад рішуче підтримав помкнення Тбілісі і Києву. Президент США Джордж Буш напередодні саміту навідав українську столицю, де якраз веде перемови на конт плану діянняў по досягненню сябруства для України. Долучення Грузії і України до НАТО підтримуються центральноєвропейські сябри альянсу, такі як Польща. У той же час опірища Старої Європи, Німеччина, Франція ставиться до помкнення України і Грузії, м'яко кажучи, скептично. Так яка, на ваш погляд, равнодійна з гэтага клубка супрацьлеглых памкненняў, супрацьлеглых дзеянняў? Все ж таки у Бухарэсце пляны для Грузіі і для Украіны прымуць, ці не прымуць, ці будзе некі кампрамісны варіант знойдзены? Віталь, як ви мяркуеце?
Я зараз практично впевнений в тому, що план для членства для України і Грузії в Бухаресті не відбудеться. Мені здається, що після того, як про це офіційно було оголошено не тільки федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але й прем'єр-міністром Франції Франсуа Фійоном, це вже доконаний факт, незважаючи на ту рішучу підтримку, яку висловив з цього приводу президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Мені здається важливим те, що президент Франції Ніколя Саркозі збирається виступити на Бухарестському саміті спеціальною заявою, в якій має закликати членів Альянсу до переговорів не з Україною і не з Грузією, а з Росією. Я повністю погоджуюся з президентом України Віктором Ющенко, який сказав, що одна країна, яка навіть не є членом НАТО, не може витувати вступ якихось країн-членів НАТО до Альянсу. Однак, з іншого боку, ми маємо розуміти, що Франція – це така ж незалежна держава, як і Україна. І якщо Франція вважає, що для прийняття України в НАТО потрібно домовитися з Росією, а Франція так не вважала, коли мова йшла про Балтійські країни, не вважала, коли мова йшла про Польщу, так з цією думкою треба рахуватися. Таким чином, навіть якщо північноатлантичні країни і погодяться з тим, що вони мають привітати бажання України приєднатися до євроатлантичної цивілізації, так би мовити, це ще не означає, що Україна у найближчі роки, а може і десятиліття, наблизиться навіть не до НАТО, а до плану для членства в НАТО, тому що я не бачу сьогодні у Сполучених Штатів можливості примусити Німеччину і Францію змінити свою позицію.
Войцех, ці згодні ви з такою оцінкою Віталя, і ці, махчима, згодні ви з оцінкою президента Саакашвілі, який він ось виказав напередодні саміта, що коли пляни дзеянняў для Грузії, для України не будуть прийняті, то гэта фактично буде капітуляцією НАТО перед Росією.
Я, на жаль, згодний з двома тезами. Мені здається, що це буде можливо, як усі країни члени НАТО погодилися з відкриттям цієї дорогі для членства у цьому союзі для України і Грузії. І, на жаль, розумію так само оцінку федерального президента Саакашвілі про те, що це може бути відчитувано як капітуляція і просто слабость НАТО як організації, як міжнародної організації. Але ми не можемо забувати про те, що насамреч усе вирішиться на гэтым саміті. І тут так само вельми важливі будуть особисті розмови усіх президентів, усіх керівників України.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – саміт НАТО у Бухаресті і перспективи долучення до Альянсу Грузії і України. Передачу веде Юрій Дракохруст.
Віталь, наколькі я ведаю, не большасць украінскага насельніцтва падтрымлівае гэтую ідэю далучэння краіны да НАТО, палітычнай эліце відавочны раскол. Так вось, на ваш погляд, калі ў Бухарэсці план не будзе прыняты для Украіны, якія наступствы гэта будзе мець ва Украіне, ці ёсць нейкія іншыя шляхі, усё ж такі, каб Украіна набліжалась да НАТО?
Україна продовжує наближатися до НАТО, вона має свої програми співробітництва з НАТО. Щодо ситуації в самій Україні, я не думаю, що бухарестське рішення щось змінить. Українська політична еліта використовує НАТО виключно з пропагандистської точки зору. Тому що ось колега говорив, що українське суспільство розколоте наполовину з цього приводу. Це не так. Українське суспільство розколоте наполовину зовсім з інших політичних тем, скажімо, там проросійське, антиросійське, підтримка помаранчевих сил, підтримка партії регіонів – це дійсно половина. наполовину. А от щодо НАТО, приблизно не більше 25% українців, 30% максимум, це в кращих соціологічних опитуваннях, підтримували вступ до НАТО. І треба розуміти, що якщо б знайшовся український політик, який би сказав би українцям, що можна вступити до Європейського Союзу і не вступати до НАТО, так підтримка НАТО в українському суспільстві, мені здається, взагалі б знизилася ще більше. Тому що більшість українців, які підтримують вступ до НАТО, вважають цей вступ сходинками до Європейського Союзу. А ця ідея, звичайно, підтримується набагато більшою частиною суспільства. Що зазнати, ситуація, мені здається, є зовсім інакшою, тому що більшість українського суспільства, навіть та, яка підтримує вступ України до Європейського Союзу, не усвідомлює, не розділяє далеко від європейських і євроатлантичних цінностей. І ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти операції НАТО в Югославії. Ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти того, щоб українські миротворці направлялися до Іраку. Україна досі не визнала незалежність Республіки Косово. Більше того, в українських політичних кулуарах чітко є лінія на підтримку керівництва Сербії в цьому питанні. Так що справжня Україна 100% антиєвроатлантична. І тут немає ніякого розколу. А ті політичні сили, які говорять про НАТО, про підтримку НАТО, просто використовують цю тезу саме для того, щоб залишатися в фарватері думок людей, які, повторюю, вважають не до НАТО, а до Європейського Союзу, тому що ставлять знак рівенства між Європейським Союзом і халявою, яка очікує їх в цій організації, як інша частина суспільства ставить знак рівності між Росією і халявою, яка очікує їх у вигляді невисоких цін. Всім про це білоруський слухач знає набагато краще, ніж український.
Ну, відать, з Варшави це виглядає крихи інакш. І у мене до вас свойцях питання, ось чим можна потлумачити адрознення подиходів, да, поширення альянсу, в приватності у тим, що тичиться України, Злучених Штатів, країн Центральної Європи, у тим ліку і Польщі, і Старої Європи. Зараз сказав Віталь про достатково жорстку позицію і Берліну, і Парижу, що треба лічитися з Росією. А чому? Залежність від енергоносьбітів? Ну, так Франція значно менш залежить від енергоносьбітів у російських, чим, скажімо, Польща. Але Польща все ж таки підтримує уступлення України до НАТО, а Франція, як ми бачимо, не підтримує. Чому?
Саме просто тлумачення цієї ситуації – це розуміння того, що є найважливіше для існування Польщі і, можливо, для існування України в будучині. Для Польщі уступлення України у НАТО і так само уступлення України в Євросоюз – це справа, яка представляє себе як сама стратегічна мета. Ми розуміємо ситуацію в Європі таким чином, що ми не зможемо самостійно сказати і переконати у Європі, наприклад, Німеччини чи Франції, що можна у Центральній Європі і у Східній Європі вирішати справи, не глядячи на те, що буде казати недемократична Росія. Ми розуміємо, що найважливіше забезпечення інтересів Польщі, України і самого Євросоюзу і НАТО – це уступлення України у НАТО і Євросоюз. І тому Польща підтримує цю ініціативу вступлення України у НАТО і Євросоюз. Для Франції, Німеччини справа виглядає зовсім інакше. Ці країни завсюди, коли глядячи на нашу історію, гляділи на відносини поміж Польщею і цими країнами. І так само на Україну, як на країни, які знаходяться у зоні впливу Росії. І тому я не хочу просто контактувати увесь час з Росією.
Гарячі спречки на конт натовських перспектив у Грузії і України ніким чином відслонили на задній план більш широке питання. А що таке НАТО сьогодні на 59-му році її створення? В ось публікаціях, присвячених саміту, я прочитав, що великим поспіхом його буде попередньо обвішене президентом Франції Ніколя Саркозі згода послати в Афганістан додаткових 600 солдат. Це буде одним з виніків этого саміту. Ну, ось, кажучи воєнною мовою, это дві роти. І ось в войцах ви казали про тое, що НАТО дає безпеку. Ну, коли казати про некую небезпеку, то небезпека, скажем, для Польщі, для України, сходить від країни, яка має мільйонну армію. Махчима, тут небезпеки нема. Але коли гэтая небезпека ёсць, то як ад яе абароніць альянс, для якога велізарнай праблемы, якая вырашаецца на саміце, этого альянса, послать 600 солдат.
Это важное питание, что такое НАТО зараз. Все организации международные, так само НАТО, Евросоюз, они шукают свою идентичность. Это дрянно выглядит, когда вы такая великая организация, очень долго думает про то, сколько их этих войск выслать. Но, кажется, что НАТО это один в свете зараз. Альянс, який має можливість оборони інтересів не тільки на фоні політичному, але так само і воєнному. Звісно, завжди будуть різниці поміж усіми країнами, але, щоб не казати, НАТО може і буде можливо виконувати свої завдання, як просто альянс, ну не тільки воєнний, але так само, як і зможе забезпечити інтереси їх членів. Це велика сила, якою треба просто керувати, якою треба, можливо, що і реформувати, щоб змінювати, щоб вона змогла існувати у цьому глобальному світі.
Ну, я вже казав, що НАТО для України і Грузії – це взагалі символ. Я не думаю, що там хтось думає про систему безпеки, реально. Я думаю, що багато хто думає про стандарти. Це важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, про стандарти НАТО, політичні, економічні і військові. І ці стандарти дійсно наближаються країни до Європейського Союзу, однак ці стандарти, можливо, можна було б досягнути і без НАТО. А найголовніше, наскільки саме там, скажімо, українське чи грузинське суспільство готове до таких стандартів насправді.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали польські і українські політологи Войцех Бородіч-Смалінський і Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Новіцький з Мінську. Убачивши, як об тільки що сорваний стяг об'єднаної Європи, ніякий міліцейський начальник з задовольненням витирає ноги, я потягнувся підняти його. Але, отримавши удар, упав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андреем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У Маскве ля амбасады Беларусі сёння прайшла акцыя ў падтрымку Кіма. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення пячору ў Пензенскай вобласці Расіі, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёю, тым ліку сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. А зараз беларуская замежжа. Беларускія ўлады новай хвалі палітычных рэпрэсіяў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Стваральнікі мультфільмаў атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч з Нямеччыны, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў з Эстоніі расказваюць пра сваё жыццё. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мультфільмы цікавыя людзям самых розных узростаў, розных густаў, тым больш калі мультфільмы смешныя, сатырычныя. Днямі напрыканцы сакавіка значна вырасла колькасць наведнікаў сайтаў з беларускімі сатырычнымі мультфільмамі. Як расказалі мне іх стваральнікі, праўда, расказалі паміж іншым, і толькі пасля таго, як я сама пра гэта запыталася, бо нагода была не асабліва прыемная. Напэўна, гэтая цікавасць павялічылася пасля інфармацыі пра тое, як у 11 гарадах Беларусі у пошуках мультфільмаў, кватэрах журналістаў, супрацоўнікі КДБ узламывалі дзверы, канфіскоўвалі тэхніку ў незалежных СМІ. У Менску і рэгіёнах 27 сакавіка адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», у прыватных кватэрах журналістаў. Усім паказвалі аднолькавы ордар. Санкцыю на ператрусы дала Менская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на нібыта правядзенне следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на кіраўніка дзяржавы. Справа тая була розпочатая після з'явлення у інтернеті сатиричних флеш-мультфільмів політичного, соціального змісту ще у жнівні 2005-го і досюль не закритая. Беларуси, дякуючи яким з'явилися у сетіві тие мультфільми і супраць яких була узбуджена кримінальная справа, живуть тепер за мяжой. Гэта Андрей Абозаў, Олег Мініч і Павел Морозаў. Яны пакінулі Беларусь, хаваючыся ад пераследу ўладаў. Цяпер усе атрымалі палітычны прытулак у краінах у развязу – Нямеччыне і Эстоніі. І ўсе яны прыгадалі, што справа мультфільмаў выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі і раней. Выглядае, што гэта такі зручны фармальны повад. Павел Морозаў, які цяпер жыве ў Эстоніі, кажа…
Эта справа для их вельми зручная, потому что по ее результатам можно следующий день проводить. Она связана с компьютерами, с интернетом. Вельми зручно все сталевание конфисковывать, людей допытывать. Тому это на моей памяти уже третий после нашего повод, когда эта справа вздымается. Был я ее след у справе партнерства, когда так само они на первом этапе, когда людей цеплялись, а потом были, по-моему, 2006-м такие справы, коли влады на региональных молодежных активистов удавили, так само шмат кого до нашей справы пытались неким чином привязать и допытывали. И зараз, коли возникла потреба все это региональные сетки журналистов накрыть, ну, значит, вот это повод.
Андрей Абозаў, які таксама цяпер жыве ў Эстоніі, азначае, што справа мультфільмаў выкарыстаная як зручны афіцыйны повад для ператрусу вялікай колькасці журналістаў адначасова. Не трэба было шукаць асобнай прычыны для кожнага.
Дальше по тем документам и тем материалам, которые там они найдут, они вполне могут еще открыть еще несколько уголовных дел. Я думаю, я уверен просто, что они найдут, к чему там можно придраться.
Олег Мініч, непасрэдны стваральнік першых сатырычных флэш-мультфільмаў і адпаведна галоўны абвінавачаны ў той крымінальнай справе, кажа, што з нармальнага пункту гледжання для любой разумнай улады, паводле яго словаў, якая паважае сама сябе, гэтая справа з мультфільмамі выглядае зусім несур'ёзна. Але для беларускіх уладаў гэта зручны выпадак, якім лёгка скарыстацца для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі, таму тую крымінальную справу і не закрыюць.
Мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что у того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и конфисковать все там.
Олег Мініч теперь живе в Нямеччине, где он отримал политический притулок. Теперь Олег створяет новые флеш-мультфильмы «Сериал про белорусскую семью Бульбаны» для белорусского независимого телеканала «Белсат». Так само некоторые серии Бульбанов можно поглядеть в интернете, у тем лику и на сайте YouTube. Сериал Бульбаны про звичайную белорусскую семью. Тата рабочий, мать бухгалтер, дед, двое детей. Семья живе своими штодзёнными клопотами, але натурально, каже Олег, их закранает все, что отбывается в Украине. Рост ценов, отмена социальных льготов, живые щиты. Ці можно назвать это все политичной сатирой? Глядячи, что лечить политикой, каже Олег Мініч.
Смотря кто считает это политикой, вернее как, наша власть скажет, что цены растут и жить становится хуже. Они же могут считать, что это их политика, а для нормального человека какое здесь отношение к политике.
Олег рассказал, что зробленные уже 18 серий, а на питание, сколько их будет всего, отказал, что спыняться покуль не плянуя.
Я планирую, что это будет без конца. По крайней мере, останавливаться не собираюсь. Это тема неисчерпаемая.
И еще Олег рассказал, что над кожной серией, яны по 9 хвилинов, он працуе прикладно у 1,5-2 тыдні, гадзіну по 10 у день. Так что гэтая праца цяпер забирае увесь ягоны час. Конечно, найлепш было б, каб працавала над мультфильмами группа и працавала гэтая группа у Беларуси, кажа Олег Мініч.
Может быть, когда вернемся в Беларусь, и там все будет в нормальных условиях, студия нормальная, будут собраны работники, и, говорится, будем спокойно работать.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа» со стваральниками сатиричных мультфильмов, которые теперь живут у Нямеччине и Эстонии, гутерит Татьяна Поклад.
Калі КДБ для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі ў незалежных журналістаў нядаўна ізноў скарыстаўся справай сатырычных мультфільмаў, справай больш, чым двухгадовай даўніны, дасюль не закрытай, магчыма, што тут мелася на мэце і пэўнае запалохванне. спроба нагадаць абвінавачаным, што пра іх памятаюць, за імі назіраюць. Калі Олег Мініч, жывучы ў Гародні, пачаў ствараць мультфільмы, а ў Менску Андрэй Абозаў і Павел Марозаў займаліся тэхнічнымі і арганізацыйнымі пытаннямі, мультфільмы былі, уласна, забавай. Цяпер у вымушанай палітычнай эміграцыі яны ўсе трое, можна так сказаць, заняліся працай для беларускай справы больш сур'ёзна. Олег займаецца мультфільмамі для незалежнага тэлеканалу «Белсат», Андрэй і Павел у Эстоніі ўвесь час аддаюць беларускай грамадскай палітычнай дзейнасці да беларускім творчым праектам, вучаць беларускую мову, дарэчы, на якой жывучы ў Менску не размаўлялі. Ці працуюць яны разам, ці падзяліліся? Олег Мініч патлумачыў, што падзялення ніякага не было, бо і раней фактычна ён не быў знаёмы з Паўлом і Андрэем. Жылі ў розных гарадах, пазнаёміліся толькі калі ператрусы пачаліся і пераслед. А цяпер кожны працуе над сваімі праектамі.
В принципе, мы познакомились только, когда обыски начались. Такового разделения никакого не произошло.
Что до інших мультфильмов сатиры, у Эстонии от снежня минулого года идет праца над проектом «Народное телебачение». Павел Морозов, координатор третьего шляху, расповел, что створенная великая команда с белорусов замежа, якая долучилась до «Народного телебачения».
Мы вырашили сделать такую творчую майстерню, которая бы в интернете притягивала новых людей. Нечто на кшталт белорусской жабы, а лишь для анимации. Только первые кроки зарубим, бо первые три мульты были пару месяцев тому, зараз еще будет серия мультов. Кончатковая мета, как все это не только на уровне анимации, а лишь додатково с видео, с аудио передачами, все это переросло в интернет-телебачення, ось на нашому апошньому конгресі, який ми далі не робили, так само ми обмірковували з нашими колегами з діаспори, з демократичних сил, і так само знайшли порозуміння.
Андрей Абозов, технічний координатор третього шляху, який тягом апошніх годів спричинився до фактично усіх сатиричних проєктів у білоруським світіві, розповів, що на сайтах, якими він займається, днями будуть цікаві новинки. І на сайті «Белжаба», і на сайті з народним телебаченням. Шмат людей досилають свої ідеї і матеріали. Андрей Абузов.
Якщо Лукашенко буде виглядати смішно, якщо над ним буде народ сміятися, то не зможе нас запугати.
Народне телебачення – тільки частка теперішньої праці активіста у Естонії у сфері інформації, оборони інтересів демократичних сил, пропаганди білоруської культури за межою. Гэта і шмат працы ў інтэрнэце і спробы аб'яднаць беларускіх актывістаў з розных краінаў. Тут ужо згадваўся кангрэс новай дыяспары ў Таліне, які яны якраз ініцыявалі, супрацоўніцтва са старой дыяспарай Эстоніі. Андрэй Абозаў цяпер робіць сайт для беларуска-эстонскага згуртавання. Вось жа і Павел, і Андрэй кажуць, што ў сваёй дзейнасці яны цалкам арыентаваныя на Беларусь. Андрэй першым з беларусаў у Эстоніі атрымаў палітычны прытулак.
Праздники сейчас я маю право на гражданство, но на уштайном мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского гражданства?
Нет, не планирую.
Будете вернуться?
Конечно. Я хочу домой, в Минск.
А что вы зараз робите? Вы что, не готовите, где учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью в Эстонии и вообще в этом регионе. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
Павел Морозов з'їхав з Білорусі пазней за інших обвинувачених по справі мультфільмов у 2006-м, але поспів з'їхати до свого арешту. Коли супрацовники КДБ прийшли у квартиру його батьків, Павел був уже за межою. Павел каже, що Естонію вибрав не зовсім випадково.
Звали мене в Естонію і так само у Австрію, у Германію, ну, але ж Естонія ближче. Естонія більш-менш розуміє нашу ситуацію. І що дуже важливо для нашої праці, яка зв'язана з інтернетом, то Естонія у нашому регіоні перша по розвитку інформаційних технологій у різних формах. Але ж останній кроплі була ось коли я в Білорусі вже з'їхав і думав, що ж робити далі, по скайпу зі своєю доброю знайомою з Естонії. Сутикнулся, ну і приїхав з одним чемоданом, з одним комп'ютером. Ніяк вижив, вже півтора роки, вже можна сказати, не виживаю, працюю.
Так каже Павел Морозов, який тепер живе у Таліні, у Естонії. Калі я не запыталася ў сённяшніх удзельнікаў перадачы тое, што вам асабіста цікава, вы можаце зрабіць гэта самі, наўпрост. Кантакты удзельнікаў ёсць на сайтах іх арганізацыяў, гэта людзі актыўныя і вядомыя ў інтэрнэце, альбо спасылкі і кантакты вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 гадзіны 30 хвілін у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі Беларусі. Злучаныя Штаты судзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскай амбасады ў Мінску. Амаль палова супрацоўнікаў амбасады США ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскім пасольству ў Мінску застаецца 17 супрацоўнікаў, і пакуль невядома, на якой колькасці скарачэнняў настойвае афіцыйны Мінск. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення пячору, сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекіпскім раёне Пензенскай вобласці. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Свабодзе прокурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іны і Александр Вабішэвічы, а з імі дачка ўзрост такой 1 год 8 месяцаў. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены, аб'ём яго скараціўся ўдвая за таго, што ў Мінску застаўся толькі адзін консул. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У Маскве ля будынку амбасады Беларусі сёння з раніцы праходзіць акцыю падтрымку Кіма. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў на саміт НАТО ў Бухарэсце. Чакаецца, што на саміце запрашэнне далучыцца да альянсу атрымаюць Альбанія, Харватыя і Македонія. Таксама на саміце будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Ён заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі ў НАТО. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Єрусаліме і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанні з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Расійскі прадстаўнік ООН заклікаў Іран да перамоў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў – ЗША, Расія, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына – абяцаюць Ірану пакет выгадных прапаноў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння ўрану. Гэтая праграма дазваляе вырабляць ядзернае паліва, якое можа паслужыць матэрыялам для ядзернай зброі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 агляд лістоў на свабоду. А зараз падарожжа Міхала Карневіча ў мястэчка Лунна Мастоўскага раёну.
Я ў цэнтры мястэчка. З правага боку царква, зліва касцёлік. Амаль як у адной з песен Віктара Шалкевіча. А вось на лаўцы, побач з домам, сядзіць бабуля і аб нечым зацікаўлена размаўляе з суседкай. Падыходзім, вітаемся. Я пазнаёміўся са спадарыняй Елізаветай Журавлёвай, пенсіянеркай, былой медсястрой. Зараз спадарыня Елізавета жыве адна.
Є сын, а знаєте, як сини допомагають.
Да, у сина свої діти, правда?
Да. Син у Гродні, не приїде часто, і от і так і живеш.
Здається, що у вас тут таке містечко велике колись.
А роботи немає.
Все закрили, все. Лікарню закрили. Це санітарний молочний комплекс, санітарний закрили. Кирпичний завод закрили. Больницу вже теж закрили. Тільки це дневний стаціонар до 3 часов. Нічого нема. Ой, це вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза нічого нема.
Годов 20-30 назад що тут?
Ой, гуділи, тут гуділи. Називали маленький Париж на нашу ту містечку.
Поїд по містечку місцевий жихар, депутат сільського совету від партії комуністів Білоруської Олександр Пудовкін. І хоча у ягоної партійної організації виходить з містечковців тільки він сам, серед людей має повагу і авторитет. Подар Пудовкін неодночі обирався депутатом місцевого совету. Навіть до його, а не в сільсовет, на початку йдуть люди зі своїми скаргами і кривдами. Він у одиночку домагався, каб у містечку не зачинили больницю, каб повний тиждень працювала аптека, каб шматдітна сім'я отримала квартиру. Крочу з Олександром Пудовкіним по вулиці Гродінській. Приватні домики, хайні, догляджені, пофарбовані. Подар Пудовкін запрошує зайти у одну хату. Каже, що тут живе чоловік найбільш досвідчений в історії Лунна. Лявон Карпович – былий наставник, зараз пенсіонер. У хаті вельми утульно і шмат книжок, включений комп'ютер. Господар Лявон працює над матеріалами по краєзнавству. На столі мені кинулася в очі цікава поштовка – Вознесення Христа і у христових руках біло-червоно-білий стяг. Господар розповідає, що це карт максимум, і це вже філателістичний матеріал.
Це звичайна поштовка. Марка випустила Білпошта, а зробив це я. Це я наклеїв марку, пішов на пошту і попросив, щоб мене її погасили. Так робиться карт максимум. У мене вистава ціла така.
І де ви їх виставляли?
Я виставляю на національній виставі білоруській. Вона в мене називається карт максимум, вона в мене називається архітектура. Культурні мелодії Білорусі.
Ви давно займаєтеся цією справою?
Ну, вже років під 15-16. Недавно порівняв, що філателіст повинен займатися з дитинства філателії. Тоді це вважається давно. А коли ти займаєшся ось так уже в старості, то ти хороших зборів не може бути, це тільки купляти треба. А купляти треба гроші.
А яка тематика вас найбільш цікавить?
Історія Великого князства Литовського. Не тільки, але як би Білорусі сказати. Від початку, від Полоцького князства і до сучасного періоду, до опошніх дзьон. Мой сябра Саскідзеля з'являється владальником вистави «Птушки Білорусі». У його більше за 400 таких карт максимум, присвячених тільки птушкам Білорусі. Його вистава їде вже за межу, він за межою отримує золоті узнагороди за свою виставу. Через його виставу і за межою ведають про нашу природу, дякуючи його виставі.
А марки по історії?
То в історії присвячено вельми мало. Лічу, що це так сталося в сувязі з тим режимом, який у нас тепер є. Ну, наприклад, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. Але ж нема марки, присвяченої Дуніну Марцинкевичу.
Сусідня покоя нас кличе за стол господиня, спадарня Валянціна. Вона так само на пенсії з адукації наставниця, але каля 30 годов працювала старшинем сільсовета. Пропоновує гарбати, але одразу каже, що рецептом не поділиться. Саправди, подобного смаку гарбати ніколи не спробував. І не могу тямить, з яких це зілок. Спадарня Валянціна, а чим займаєтеся на пенсії?
Почала вирощувати свої рослини, які я люблю, які мені тішать, які мені душу мою лагодять. Завела гульний шиток велізний, неколі на скаргів ще заводила, тепер на рослини завела. Кожну рослинку віддельно, і що їй треба, як кормити, як вона повинна жити.
Спадаря Валентина, ось був сьогодні у сільсовєті. Хотів довідатися, чому не допомогуть жильом шматдітної сім'ї, яка тулиться в однопокайовій хатці. А мені відказують, у нас нема квартири, грошей нема. На цьому, видать, і скінчається самокерування.
Сельський совет, ну, у якості безплатно помагати гэтым районним службам. Яны сидять у районі, а тобі телефонують. А ти там проконтролюй. А чому у тебе бібліотека закрита? А чому у тебе там тое і гэта?
На вашу думку, влада апошнім часом моцно у районі змянілася? У якості адказа на моє питання спадарня Валянціна згадала, як недавно їздила у райцентр на пахаванне былой супрацоўніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі вразила тое, што падчас пахавання ніхто з раённых начальнікаў не адважыўся сказаць ніводнага слова ля труны.
А што? Уже няма каму што сказаць. Ці не хочуць, ці гэта так трэба. І мне падалося, што ўсе некія запалоханыя, некія затоптаныя. Нават арганізаваць тое пахаванне так, як трэба, ці не могуць.
Распавядала спадарня Валянціна і пра свае палітычныя прыхільнасці, як збірала подпісы падчас прэзідэнцкай кампаніі за Александра Казуліна, а муж яе за Зенона Пазняка. Пытаюся, а чаму у вас у адной сям'і так падзяліліся палітычныя погляды? Спадарня Валянціна ўзгадала, як у 1994 годзе прысутнічала на сустрэчы Пазняка з жыхарамі Лунна.
После той сустрэчы, ну які я палітык, які я тут розум, але я свайму мужыку і гавару. Ну, як народнікі, слишком далекі ані ад народа. Таму што яны гаварылі такімі словамі не для нашай вяскоўцаў. І людзі, можа, не разумелі іх. І, можа, да іх і стаўленне такое, не зусім такое.
Правда, спадарня Валянціна кажа, што муж яйны ўсё ж за Пазняка назбіраў больш подпісаў, чым яна за Казуліна.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Міхал Карнівіч расказвае пра свае сустрэчы ў мястэчку Лунна Мастоўскага раёну.
Мы выправіліся пасці на габрэйскія могілкі. Па дарозе Лявон Карпавіч распавядае, што да вайны ў мястэчку жылі пераважна габрэі. Іх было 1539 чалавек і прыкладна па 200 каталікоў і праваслаўных. У пачатку вайны габрэяў адразу сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунна больш ніколі не пасяліўся чалавек габрэйскай нацыянальнасці і да гэтых дзён.
Яны былі выселены вот з усіх гэтых навакольных дамоў, это ўсё былі яўрэйскія дамы. Асабліва вот мураваныя, это ўсё яўрэйскія дамы. На том на адном яшчэ зорка нават Давіда ёсць.
А вось мы і на могілках. Нахіленыя часам камяні і паросшая трава. Спадар Лявон распавядае, што першыя помнікі, якія ўдалося адшукаць, значыліся пачаткам 16 стагоддзя, а на апошніх помніках пазначаны 1941 год.
Багатых і знакамітых яўрэяў не было, бо ў знакамітых і багатых яўрэяў магілы такія ў выглядзе, як домік. А ў нас ні адной такой магілы тут няма.
Гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы агарадзілі іх, параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпавіч прапануе зайсці да адной з старэйшых жыхарак Лунна, спадарыні Лізаветы Пушок, якая памятае яшчэ даваенны час. Спадарыня Лізавета з 1925 года. Цяпер жыве адна з старой габрэйскай камяніцы. Дзеці раз'ехаліся. Усё жыццё працавала ў мясцовым калгасе, зараз у хаце. Дае штодня заходзяць суседкі, таксама пенсійнага веку. Вось сядзяць у пакойчыку і ўзгадваюць маладосць.
Яўрэі былі людзі атлічныя. Я вам раскажу пра сябе. Слухайце, мого мужыка, брат, вот, жыў за горань. І нарадзілася яго дзевачка, і дзіця нарадзілася ў яго. Значыць, ця жонка заболела, умерла, а дзіця слоса жывое тая. І вось ця жонка, дзіця жонку пахаваці, пашу ім для бацюшкі нашого. Каже, я абнечка, я б раблю пахаваці, не кажу жонку, бо кажа, немає грошей. Нет, давай мне злоціць, два злоціць пахаваць, іначе хваті буду. Ну, пашу для яврею, і яврею бы дали гроші пахаваў. Ты що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали іўрит, як вони говорили поміж собою?
І вони поміж собою говорили по-своєму. А з нами вони говорили по-беларуськи.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядеть. Такі вони занедбані.
Власть такая, власть такая.
Тут людьми ніяк не лічилися в эту власть, ніяк не лічилися людьми. І там яврей, чи поляк, чи русский, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Лізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвище і просили показати, де вони жили. Правда, чиї це були діти, чи просто свояки, спадарня Лізавета не пам'ятає. А зараз я знов в центрі містечка і розмовляю з депутатом сельсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом
лунна. Вы чули, что мне казали люди? Скажите, коли ласка, як депутат, такие неоткладные проблемы треба вырашать у вашей вёсцы?
Великая частка людей мае талый узрост, и великая частка помирае. Будавали агрогородок в 2005 годзе, а уже в 2006 годзе закрыли сельско-участковую больницу. Был стационар на 10 ложков. Уже в 2006 годзе аптека наша мясцовая стала працаваць 2 дні замест 5. Так само это ударило по старейшей части населенства. Еще існує такая проблема, як і неякосная вода, водопровода и тримание железа в этой воде в 3-5 раз выше нормы. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разов, покуль эта проблема не вирішається. Так.
А як эту проблему вирішити? От скуль взяти гроші?
Ну, по-перше, эту проблему треба бачити. От, а покуль влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати, слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує в вёсці. Свої пропонови, які до влада може виказати. І шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, двох десятка ходів, так ця проблема так і не буде вирішена. І виход один – змінити владу повністю, і хоча б частково для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
У містечку Лунна побував наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. На 5 годов тюрмы осужденный Шкловским судом Александр Федоров, майстер котельно-коммунальной господарки, керовник мясцовой суполки БНФ. Майстра обвинователи у присвоении державной майомости. С 1 красавіка прийом заявок на видачу американських віз відновлений. Об'єм його скоротився удвоє з-за того, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодівого опозиційного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцея, де він вучився. Сьогодні затримали Павла Сівяринца. У прокуратуру його попередили об відказності за порушення правил збору підписів. Раніше Сівяринець передавав у Конституційний суд 50 тисяч підписів громадян за демократизацію релігійного законодавства. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Шановні слухачі, зверну вашу увагу, що завтра, 2 красавіка, на питанні Радіо Свобода і навідників нашого сайту відкаже директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Бьоме. Задати своє питання ви можете праз наш сайт або праз СМС. Досилайте СМС на номер 391-22-24.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай в онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Протягивая нашу программу «Огляд пошты». Поштовая скринка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Масовые затрыманні удзельнікаў шэсця у дзень волі ў Менску, масштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. І дзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі? Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі ўмовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні». Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць паменскую апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся змены ў дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы Амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. 13 сакавіка Радыё Свабода паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі, а ў Курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. На працягу апошняга дзесяцігоддзя ў Курапатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову Курапатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёну. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў, абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзенску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход – з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай залі акцыянернага таварыства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага раёну, Алене Матуляк. Распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзенску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага раёну ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша... У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і станавіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсія яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта. написав у своїм лісі на свободу Віктор Карловський з хутора Любень Будокашальовського району. Дякую, господар Карловський, за запрошення. При можливості наш кореспондент наведає ваш хутор. Многим нашим слухачам цікаво було б довідатися про життя військової сім'ї, якої удалося позбігнути колективізації. Що до пенсії, то навряд чи вона у вашій матері може бути високою. Нема працівного стажу, не було відлічення у фонд соціальної оборони, значить, можна розлічувати тільки на мінімум. Інша справа, що з заявою на налічення хоча б такої пенсії вам варто було звернутися у місцевий райвиконкам ще 20 год тому. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободой!